6 minut po 10. hodině je hostem dopoledního radiožurnálu vedoucí ústavu letadlové techniky strojní fakulty ČVUT inženýr Robert Tajner. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den, zdravím posluchače.
Hodinu strávíme vlastně povídáním o unikátním letounu, který jste se strojili, UL-39 Alby. Já jsem hodně přemýšlela o vašich studentech oboru letadlová technika. Říkám si, že sestrojit unikátní letoun alespoň jednou za celou kariéru musí být vlastně obrovské životní štěstí. Vnímáte to taky tak?
Určitě ano. Právě ta možnost realizovat hotový výrobek, konkrétní hotový výrobek, byť je to třeba v kategorii letadel, té nejmenší kategorie letadel, je obrovská výzva. A já jsem hrozně šťastný, že všichni ti, kteří se na tom vývoji podíleli, to tak chápali a to tak pojmuli. A ten vlastně finální realizační tým, to byla jenom ta špička ledovce a po celou tu dlouhou dobu vývoje vlastně všichni, kdo na tom spolupracovali a snažili se vymyslet něco a přijít s něčím novým, tak opravdu to bylo, řekl bych, od srdce. Bylo to o entuziasmu a to bylo dobře.
Takže to nebylo tak, že tam sedí veliké množství leteckých inženýrů, kteří za to dostanou dobře zaplaceno, za tuhle vědeckou práci. Začátky byly asi dost nejisté, ne?
Ano, právě to počáteční období, hodně dlouhé. To bylo hlavně o tom entuziasmu, o tom zapálení pro novou věc, novou myšlenku a o tom práce s tím neznámým a novým. A to mě velice lákalo po celou dobu a byl jsem přesvědčen, že je to správná cesta, že zrovna na tu akademickou půdu takový úkol patří a je potřeba ho všemi možnými prostředky podporovat.
Robert Tajner je dnes hostem dopoledního radiožurnálu, tak za malou chvíli už vzlétneme v tom ultralehkém stroji s proudovým motorem. Ptát se můžete na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Posloucháte dopolední radiožurnál, vedoucí ústavu letadlové techniky a vlastně vedoucí týmu, který se 17 let podílel na vývoji ultralehkého letadla UL-39 Alby. Inženýr Robert Tajner je se mnou ve studiu. Jaké to je, když po 17 letech stojíte na runway a díváte se, jak to poletí?
Je to samozřejmě o emocích, strašné emoce, protože i teď se jich nemohou zbavit. Je to hrozné úsilí, které vyvrcholí potom v tom krátkém okamžiku a člověk je upřen k tomu, k té chvilce. Nicméně samozřejmě my jsme předpokládali, že by tam neměly nastat žádné závažné komplikace, protože ten letoun, než se připustí ke vzletu, tak je opravdu velice intenzivně zkoušen. Ale přesto samozřejmě pochybnosti existují a je to především o emocích.
Dobří piloti říkají, že dostat letadlo nahoru není zas takový problém. To znamená, v které fázi toho letu byly vaše emoce nejsilnější?
Tak já se musím přiznat, že já jsem sledoval ten let nebo vzlet a potom let a přistání vlastně ze vzduchu, protože jsem letěl společně s kolegou v letounu a díval jsem se na to ze vzduchu.
Jako vědec svým způsobem tedy.
No tak neřekl bych jako vědec, ale spíš jako doprovodné vozidlo. Mm-hmm. A strašně jsem držel palce zkušebnímu pilotovi Radimovi Štěrbovi. Ten se svého úkolu zhostil úžasně a vlastně první vzlet proběhl, řekl bych, úplně bez problémů a to, co jsme si od něho slibovali, ověřit základní funkčnost toho letadla a jeho systému, tak se beze zbytku povedla a o to, řekl bych, byly intenzivnější ty pocity potom po přistání. Hmm.
Já vím, že u auta se nový motor ze začátku šetří, tak jak je to u letadla?
Tak pochopitelně to samé, zejména
nemůže
v okamžiku
za to vzít prostě, ne, nejde to.
Tak v určitých mezích pochopitelně ten už jenom vzhledem k tomu, že ten pohon je naprosto netradiční, mohl bych říct snad i unikátní, přestože byl zkoušen řadu hodin na zkušebně, tak ve vzduchu je všechno jiné. Ten letoun se pohybuje v jiném prostředí, není pevně spojen se zemí. A pochopitelně ten první vzlet musí být směrován tak, aby se vyzkoušely ty základní funkce. A v žádném případě se nemůže jít na nějaké limity, které by ohrozily funkčnost.
Tak pojďme si říct, jaké jsou limity u L-39 Alby, co se týče té letové rychlosti a kolik s tím pan Štěrba letěl na tom prvním záletu?
Ano, na to se všichni samozřejmě ptají, protože ten letoun vypadá jako proudový a je proudový letoun, takže všichni od něj očekávají vysoké výkony. Je potřeba být zpátky nohama na zemi, ten výkon je nějak omezen a my jsme byli příjemně překvapení, že přestože jsme předvídali a na základě zkoušek i v aerodynamickém tunelu byla nějaká vize o rychlostech, tak v těch maximálních uvozovkách, režimech, které jsme chtěli připustit pro ten první let, jsme se dočkali trochu vyšší ještě rychlosti, než jsme očekávali, čili něco přes 200 km v hodině. A to rozhodně tedy nebyl ten limit. Ta očekávání jsou větší samozřejmě nebo vyšší.
300.
To je trochu moc zatím. Ano, někde se to uvádí a je to náš jakási meta, kterou bychom rádi dosáhli. Ale k tomu ještě bude kousek cesty. My budeme teď spokojeni, když ta rychlost bude, dejme tomu, protože jsme, říkám, neskoušeli to maximum někde kolem 230-240 km v hodině a hlavně, když se ukáže, že ten pohon je spolehlivý a nezáludný z hlediska svého chování a trvanlivosti.
Jaký vztah máte vy k letadlu, na kterém jste pracoval se svými studenty a spolupracovníky 17 let? To už jsme možná trochu pochopili, ale co ten zkušební pilot? Je to tak, že ten člověk prostě přijde na plochu, prohlédne si to letadlo, sedne do něj a letí?
Záleží na okolnostech. V tomto případě bych řekl, že byla úžasná výhoda v tom, že pan Radim Štěrba jako zaměstnanec firmy Jihlavan Airplanes, která se výrobou ultralehkých letadel zabývá a provozuje ji, tak on sám se podílel na finální montáži toho letadla. Takže to byla úžasná možnost, že jeden z lidí, kteří finalizuje ten letoun vlastníma rukama, tak je potom posazen do kabiny a je to na něm, aby si ověřil, zda všechno smontoval v uvozovkách správně.
Robert Tajner je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Za chvíli poletíme, mluvíme o novém letadle UL-39 Alby. Hostem dopoledního radiožurnálu je inženýr Robert Tajner a mluvíme o ultralehkém proudovém letadlu UL-39 Alby, které vlastně vzniklo ideově na ČVUT, na strojní fakultě. Říkám to dobře. Děkuji. A mě by zajímalo, co je lehčí, jestli vymyslet ten proudový pohon toho nového letadla, anebo nepřekročit váhový limit kategorie ultralight.
Velice dobrá otázka. Problém je v tom, že obojí je spolu tak úzce svázáno, že obojí tvoří jeden celek. Prostě ten úkol nebyl, řekl bych, složitý v tom, jenom že jsme se snažili zrealizovat pohon, který není typický pro tuto kategorii letadel, ale tam byl ta podmínka nutná a to je tedy nepřekročit ten limit, který i standardní letadla v této kategorii mají velice velký problém ho splnit.
Kolik je tam kilogramů, pardon?
Ten maximální vzletová hmotnost pro tuto kategorii je 472,5 kg, pokud se na letounu použije záchranný systém, což je nějaký padák, který má zachránit letoun v případě nehody. A po odečtení hmotnosti pilota a paliva to řádově vychází na prázdnou hmotnost toho letounu kolem 320 kg. Takže to je velice přísný limit, bych řekl. A jak jsem řekl, řada letadel této kategorie má problém ho splnit, nehledě na to, že v tom našem případě Dost často se v různých zdrojích objevuje, že máme dva trupy a lidé se mě ptají, jak to, když to má jeden trup. No, ten druhý trup je skován uvnitř toho prvního.
Bez tohoto proudové letadlo nemůže existovat, že ne?
No obtížně, samozřejmě velice obtížně, a to je ta proudová cesta, kudy se ten vzduch vlastně hrne uprostřed toho letadla, a ten musí mít nějakou skořápku, a to je vlastně obrovský hmotnostní benefit nebo nevýhoda toho zařízení, a musíme se s tím nějak poprat. Musíme tu hmotnost jinde ušetřit.
Vy jste se s tím poprali noblesně. Pojďme ještě k motoru, který pohání UL39 Alby. Pochopila jsem dobře, že to je motor z motorky?
Ano, pochopila jste to velice dobře. Ten hnací agregát, to srdíčko, je vysokovýkonný, vysokootáčkový motor ze, řekl bych, supersportu motocyklového, z motocyklu BMW, který má řadu vhodných vlastností pro konkrétně tento pohon. Pro standardní pohony ultralehké kategorii, to znamená pístový motor, který pohání vrtuly, takové motory nejsou vhodné, protože právě jsou vysokootáčkové, ale protože my tím motorem poháníme ventilátor nebo dmychadlo, které má podstatně menší průměr, můžeme si dovolit nebo musíme si dovolit tedy podstatně vyšší otáčky, a pro toto použití ten motor je vlastně navrhován, a proto to použití tady tohoto motoru v tom je výhodné. Nehledě na to, že ty motory z těch špičkových motocyklů mají také ty podmínky na minimální hmotnost, a to se s námi snoubí, takže proto takováto volba.
Víte, co by mě zajímalo? Vědí to v BMW, že máte, že létáte, že létáte na jejich motor?
To by mě taky zajímalo, asi nevědí.
Já myslím,
možná,
že by je to velmi
vědí.
Potěšilo.
No, ono je to dvousečná zbraň, protože taková zavedená firma má samozřejmě velké obavy pro to, kdybychom se nám něco nepodařilo, takže by to třeba mohlo na ně špatně dopadnout, ale ta ultralehká kategorie je právě úžasná, a v tom je, řekl bych, obrovská zásluha letecké amatérské asociace, která umožní vlastně realizace různým takovým projektům a použít i neletecký motor, protože ta sportovní letající zařízení, což je správná definice toho letadla ultralehkého, povoluje použít na letecký motor. Takže pokud je řádně vyzkoušen a dokázáno, že tedy ten motor je spolehlivý, aspoň v té míře, které požadují předpisy pro tu kategorii. Hmm. Takže ano, my jsme ho vyzkoušeli, je spolehlivý v této oblasti. Otázka, musíme vyzkoušet třeba jeho životnost, ale v každém případě pro tento účel pohonu se tento motor hodí.
Hmm. Jak často musí to nové letadlo letat, abyste si ještě odladili věci, které potřebujete vědět, nebo abyste mohli pracovat na postupných vylepšení?
Tak to je hodně komplexní otázka. Nejdříve je potřeba získat jakýsi technický průkaz toho letadla pro prototyp, to znamená nějaký objem letových zkoušek, na kterém se, nebo během kterých se osvědčí jeho způsobilost k létání v té kategorii ultralehké pro prototyp. A jakmile získá, to předpokládáme, že bychom mohli zvládnout někdy během června. A poté samozřejmě bude ten letoun předmětem celé řady zkoušek, různých úprav, protože ten pohon netvoří jenom ten ventilátor, ale celé soustrojí, to znamená jakýsi ten vstupní kanál, ten ventilátor, výstupní kanál a také tryska, která ukončuje vlastně ten pohon, a to celé se musí nějak způsobem naladit, takže to bude teď intenzivně zkoušeno.
Robert Tajner je dnes hostem dopoledního radiožurnálu.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je inženýr Robert Tajner, vedoucí ústavu letadlové techniky. Dívám se tady na velké studio, ve kterém rozhovor děláme, a říkám si, jestli by se nám sem UL39 Alby vešel. Asi ne, 30, kolik to, 25 metrů?
Ne.
Dostali bychom to se.
Nedostali. Ten trup je dlouhý 7 metrů, rozpětí to má, nebo 7,5 metrů a rozpětí je podobně velké, čili do toho vedlejšího studia asi ano, ale je to pořád ultralehký letoun a ten limit té hmotnosti se samozřejmě projeví i na té velikosti, takže sem mezi nás by asi nevešel.
Vy jste 20. dubna odjeli z UL-39 Alby do Friedrichshafenu, vlastně na největší odborný veletrh všeobecného letectví v Evropě. Jaké byly ohlasy na vaší práci?
Úžasné, bych řekl jedním slovem. Vesměs všechny pozitivní. Bylo úžasnou satisfakcí vlastně sledovat, řekl bych, podiv a nadšení těch návštěvníků, kteří nevěřícně chodili kolem a opravdu to letadlo svou vizáží vypadá jinak než ta všechna ostatní lehká letadla. A zkoušeli, jestli je to maketa, bylo velice hezké, všichni si mysleli, že to je jenom
že to
z papíru.
Nelétá,
že to, no, a pak tam jsme měli samozřejmě obrazovku, kde běžela smyčka videa z toho záletu, který se uskutečnil jenom krátce předtím. A to bylo moc hezké sledovat ty výrazy v obličeji, když najednou viděli, že to skutečně létá a velice hezky létá. A bylo to také o emocích těch lidí, protože nevěřili, že je to možné. Že?
3 dny jste u toho letadla stál, jaké byly nejčastější reakce? Úplně takové ty, že už by si to někdo kupoval třeba,
ano,
nebo...
Ano. Bohužel jako jsme jim nemohli nabídnout, ale ta nejčastější otázka je, kdy si to budu moct koupit a kolik to bude stát. Podobně se ptal třeba i vysloužilý pilot, který létal na známé stíhačce F-104 Starfighter, což je opravdu brutální stroj a byl úžasně nadšen, takže to spousta takových postřehů, ale i obyčejní návštěvníci se ptali, jestli to bude možné k prodeji a byli tam i asi docela movití, kteří by si to skutečně asi rádi koupili co nejdřív.
Když se vrátíme zpátky k tomu, že jste se snažili vlastně ušetřit, co šlo, abyste se vešli do té hmotnostní kategorie, toho ultralightu. Pochopila jsem, že to letadlo vlastně je, když to řeknu úplně zjednodušeně, tak jak to chápu jako laik, že je upečené v peci. Ano, téměř jako monolit, je to tak?
Ne, tak to tady už několikrát zaznělo. Ta výjimečnost toho stroje je opravdu i v tom, nejenom v tom uspořádání a v té koncepci, ale i v těch prostředcích, kterými jsme chtěli dojít k tomu ukýženému cíli. To znamená, celý ten letoun je vlastně z uhlíkových kompozitů a výjimečnost, což je celá řada dneska ultralehkých letadel už, ale ta výjimečnost je v tom, že je vyroben z polotovaru, kterému se říká preprek, a vlastně to vytvrzení bylo provedeno v autoklávu, což je zase zařízení, které je to vlastně tapec, o které byla řeč, že se vlastně to vytvrzení provádí za zvýšené teploty, ale co je důležité, také za zvýšeného tlaku, čili je to taková tlaková komora s vyhříváním, kde ten materiál získá ty maximální možné vlastnosti, mechanické zejména, které mu umožní být tedy co nejlehčí a co nejpevnější.
Říká inženýr Robert Tainer a na nové letadlo se také ptáte, tak přidáme za okamžik vaše otázky. Hello, my baby wants to be a seagull. Na unikátní letadlo UL-39 Alby se ptáte inženýra Roberta Tainera, řídil celý ten výzkumný tým, 17 let na něm pracoval se svými studenty a nejenom s nimi. Je tady otázka od Martina Skladna, který si všímá nápadné podobnosti Albatrosu a Alby. Jestli to byl záměr nebo rovnou inspirace? Ptá se.
Obojí dohromady. L-39 Albatros je unikátní stroj také, geniální ve své, řekl bych, aerodynamické dokonalosti, a samozřejmě svádí k napodobení. Nicméně uvnitř je také, řekl bych, nějaké rácio, nějaký důvod, proč jsme tu předlohu si vybrali. Jde o to, že u toho lehkého letadla je velice důležité rozložení hmot na tom letadle a zrovna tato koncepce nebo uspořádání toho Albatrosa se velice dobře hodila i pro to ultralehké uspořádání hmot, které je významně odlišné od toho dospělého letadla, ale umožňovala tam vlastně umístit ty tři základní hmotnosti, a to je motor a dva členové posádky v takovém uspořádání, které bylo technicky možné a realizovatelné, a ta podobnost je samozřejmě tam vidět a myslím si, že podle posledního rozhovoru prezidenta Aerovodochod to není vůbec na škodu a stroj se mu taky velice líbí, takže myslím, že tady došlo k souznění a není tady nic na závadu.
Když už mluvíte o Albatrosu, tak s tím se ve vzduchu dají dělat docela pěkné věci. Co Alby UL-39, bude to jednou umět? Šlo by to, když byste chtěli?
Tak ono jde všechno, když člověk chce. Alby je krásný příklad toho, že taky jde všechno. Ale samozřejmě jsme v kategorii ultralehké, která má svoje přísná pravidla. Akrobacie v této kategorii není povolená, takže pochopitelně ne. A ten pohon momentálně také nemá až tak přebytek výkonu, který by toto umožňoval. Samozřejmě existují různé úvahy a zase celá řada studií, jak zvýšit výkonnost toho stroje, ale to už bude mimo kategorii UL, pokud to bude.
Další otázka je od Adély Klimentové. Píše, dobrý den, zajímalo by mě, kdo výzkum a všechno okolo financuje. Teď jsme na půdě vlastně vaší alma mater, strojní fakulty ČVUT.
Je to složitější. Zpočátku ano. Ten úkol je i zajímavý tím, že až do finalizace toho prototypu vlastně to pořád byl ten hlavní tahoun, byl tedy náš ústav letadlové techniky v rámci strojní fakulty ČVUT. Ale spolupracovali jsme při té realizaci jak jinak než s podnikatelskými subjekty, kteří mohli zajistit tu konkrétní realizaci. Ale od samého počátku to tak nebylo. Nejdříve jsme v rámci celé řady studií a diplomových prací řešili návrhy a možná řešení. Pak samozřejmě přijde okamžik, kdy už je potřeba začít ty myšlenky stvárnit do hmotné podoby, a někde v roce 2005 jsme využili možnosti, když běželo Centrum leteckého kosmického výzkumu u nás na ústavu, jsme se podíleli několika projekty nebo úkoly, tak jeden z nich byl právě vývoj takové samotné pohonné jednotky. A během šestiletého vývoje vlastně jsme zrealizovali v rámci tohoto a dotace teda z veřejných prostředků ministerstva školství, jsme zrealizovali vlastně funkční vzorek toho pohonu, byť s jiným motorem a trošku jinak vypadající, ale ten jsme nakonec i ověřili funkčně jak v laboratoři, tak při mobilních zkouškách. Dokonce jedna ta zkouška proběhla na velice atraktivním tahači pana Davida Vršeckého na té bagíře, což byl impozantní zážitek pro, myslím, oba, protože pan David Vršecký je také pilot ultralehkých letadel, takže ho zdravím a doufám, že se někdy přijede podívat na nás. Nicméně skončila tato fáze jakéhosi experimentování s pohonou jednotkou a pak nastal okamžik, kdy jsme řekli, ano, musíme zrealizovat prototyp. A to byla fáze, kdy jsme našli dva velice seriózní partnery, Jihlavan Airplanes jako finalista ultralehkých letadel.
A tam už do toho vstupovaly vlastně ty soukromé finance.
Také, já bych to jenom ještě upřesnil, a ještě firma LA Composite, výrobce kompozitních dílů, kteří vlastně jak jste říkala, upekli to letadlo v tom autoklávu, nebo ty díly, a pak se smontovali. A toto běžel potom ten vývoj toho prototypu v rámci zase projektu Ministerstva průmyslu a obchodu, který vyústil vlastně záletem toho prototypu.
Já se zeptám, poprosím jenom o stručnou odpověď. Může se jiná světová fakulta strojní pochlubit tím, že na její půdě vzniklo letadlo?
A tak určitě nějaké pokusné letouny určitě vznikaly. Nicméně řekl bych, takto rozsáhlý projekt, který vlastně unikátní bylo na tom to, že škola vlastně řídila dva soukromé subjekty podnikatelské v rámci toho projektu. My jsme byli příjemcem a vlastně museli jsme koordinovat dva výrobce. Tak pokud je mě známo, tak moc takových projektů asi nebylo a zejména tak unikátní stroj si myslím, že má unikum i v tom, že jsme asi jediní. Nemám jistotu, ale myslím si, že rozhodně jich moc nebylo.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Posloucháte dopolední Radiožurnál, ptáte se inženýra Roberta Tainera na všechno možné ohledně nového letadla. Na něco už jsme odpověděli. Další otázku píše Jan. Plánuje se sériová výroba, prodej a jaká bude odhadovaná cena?
Tak k sériové výrobě to ještě chvilku bude trvat a nicméně určitě bychom rádi jako cíl toho dosáhli. Minimálně ještě 2 roky si myslíme, že bude trvat, než ten letoun se prokáže dokonale způsobilý a bude ho možné nabídnout trhu. Co se týče ceny, tam opravdu zatím si nejsem jist a ani bych tu cenu nerad uváděl, protože opravdu nevím, bude to spíš potom na našich obchodních partnerech, aby toto řádně zkalkulovali. Určitě bude vyšší než u klasického ultralehkého letounu.
No, nebude to jako Cessna, že? Když bych si
mluvil. Asi ne.
Další otázka. Budete do toho montovat také zvukový modul, aby se budoucím majitelům na letišti nesmáli? Ono je trošku hlučné, to vaše letadlo jsem pochopil.
Ano, je hlučné z celé řady důvodů. Ten jeden je ten, že samozřejmě v honbě za úsporou hmotnosti jsme u tohoto prototypu řešili výfukový systém, zatím bez tlumiče, čili ten motor je slyšet. Nicméně ten specifický zvuk toho vysokootáčkového dmychadla, ten se bude odstraňovat těžko a konec konců stroje proudové mají také jiný zvuk než vrtulové stroje. To bude asi vlastnost, kterou úplně odstranit asi nepůjde, nicméně s lukem bojovat budeme.
Zdeněk Příhoda z Latiny píše, chci se zeptat, jak by tato malá stíhačka dopadla při velké rychlosti ve srážce s nějakým větším ptákem?
No, energie nárazu ptáků jsou obrovské. Zhodou okolností v rámci jiného úkolu je teď také řešíme. Nicméně celá řada ostatních letadel stejné kategorie mají ten samý problém. Jde o štěstí, samozřejmě těžko říct, ale určitě to nebude jiné než u jiných letadel této kategorie.
Řekněte mi, pane inženýre, my tady pořád mluvíme o tom, že 17 let jste s týmem pracoval. Jak velký je ten tým? Kolik je na novém letadle, řekněme, diplomových prací, kolik patentů a kolik se na něm podílelo lidí?
Ta armáda je opravdu obrovská, bych řekl, za těch spousty let, kdy třeba ročně na tom pracovalo 9 studentů na diplomové práci. To číslo se pohybuje určitě víc než 120 nebo 130 diplomových prací, dokonce 5 disertačních prací. Nicméně to finální řešení pak bylo řešeno v rámci podstatně užšího kruhu. Byl to tým nějakých 8 lidí, vlastně jakési konstrukční kanceláři, která vznikla při Ústavu letadlové techniky a právě díky projektům podporovaným z veřejných prostředků mohla existovat. Těm patří obrovský dík.
Inženýr Robert Tajner byl dnes hostem dopoledního radiožurnálu, tak ještě jednou blahopřeji k unikátnímu stroji. Pozdrav celému týmu a ať se vám i nadále daří.
Děkuji mnohokrát a děkuji za pozvání.